Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հոկտեմբերի 14-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում քաղաքական եւ տնտեսական փոփոխությունների համար քաղաքական կամքի անհրաժեշտ, հայտարարում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Լույս է տեսել Արևելյան եւ Կենտրոնական Եվրոպայում Ռուսաստանի ազդեցության մասին պատմող Կրեմլի պիեսների ժողովածուն։ Դոնալդ Թրամփը ներողություն է խնդրում Բիլ Քլինթոնի օրոք նախկին հարավսլավյան ռմբակոծելու համար։ Կթերթենք նաեւ որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս պահին հայտնի է, որ նախագահներից Երևան չի ժամանի միայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ այժմ աշխարհում տիրում է այն իրավիճակը, որը նման է սառը պատերազմի շարունակմանը։ Ասադի կարծիքով դա տեղի է ունենում, քանի որ Արևմուտքը եւ հատկապես Միացյալ Նահանգները չեն դադարեցրել սառը պատերազմը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Սիրիան այժմ նոր թատերաբեմ է Արևմուտքի ու Ռուսաստանի համար, ասել է Սիրիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը չի ընդունում մեղադրանքները, թե սեռական բնույթի վիրավորանքները հասցրել կանանց, ավելացնելով, թե իրեն մեղադրողները սարսափելի ստախոսներ են։ Հիշեցնեմ, մի խումբ կանանց ենթադրություններ են արել, որ Թրամփը իր տարբեր հարցազրույցների ժամանակ վիրավորական խոսքեր է ուղղում կանանց։ Սպորտի արբիտրաժային դատարանը խթանիչների օգտագործման մեջ է կասկածում եւս 5 ռուս աթլետների, նրանցից մեկը 13 թվականի աշխարհի արծաթե մեդալակիր Միխայել Ռիժովն է, մյուսը Եվրոպայի նախկին մեդալակիրներ Իվան Նասկովը, Էլմիրա Ալեմբեկովան, Վերա Սոկոլովան։ Ազատությունն է եթերում։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, անդրադառնալով երեք առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, պնդում է, քանի դեռ չկա քաղաքական կամք, տնտեսական եւ քաղաքական փոփոխություններ երկրում տեղի չեն ունենա։ Հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ գրել էր. Մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Արման Մուսինյանի հետ։
Կարծում եմ հայտնագործություն չէ այն, որ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը մեղմ ասած բարվոք վիճակում չէ, եւ կարծեք թե ինչ որ ձևակերպումներով ստիպված է ընդունել եղել նաեւ ընդունել ներկայիս գործող վարչապետը, արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Հայաստանում տնտեսական վիճակը կարելի ասել ճգնաժամային է, բայց խնդիրը այստեղ հետևյալն է։ Հայաստանը ստեղծված է քաղաքական համակարգ, եւ այդ քաղաքական համակարգի գլխին կանգնած վարչախմբի ցանկություններից արտածված մի տնտեսական համակարգ, որը Հայաստանի իրական շահերի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ այսօրվա այն արտաքուստ, այսպես ներկայացումներն ու հավաստիացումները, թե ինչ որ փոփոխություններ են լինելու, հավատի ոչ մի լուրջ բան չեն ներշնչում, մի պարզ պատճառով, որովհետև խնդիր չի դրված այս արատավոր համակարգը փոխելու։
Դուք ասում եք միայն արտաքուստ փոփոխություններ, այնուամենայնիվ տեսեք, օրինակ, կառավարության ամենահնաբնակ եւ բավական խիստ քննադատության արժանացած պաշտոնյաները, Գագիկ Խաչատրյանը, Գագիկ Բեկլարյանը արդեն թողել են իրենց պաշտոնները, դա հավատ չեն ներշնչում։
Եկել են նորաբնակները, համակարգը նույնն է։ Անհրաժեշտ է փոխել համակարգը նախ եւ առաջ քաղաքական փոփոխություններ արմատական եւ որոնք պետք է լինեն ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով եւ տնտեսական համակարգի լուրջ բարեփոխումներ, իսկ այդպիսի ազդակներ ցավոք այս պահին դեռ չի երևում։
Ընտրություններին դեռ կգանք, հիմա իշխանական ճամբարից դες կարող էին հակադարձել, որ արդեն ասվել է մենաշնորների դեմ պայքար, տնտեսությունը շոկից է դուրս բերվելու։
Մենաշնորների դեմ պայքարի համար չեն ասում։ Մենաշնորների դեմ պայքարը կարելի է մեկ շաբաթում սկսել եւ ավարտել, եւ ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ բոլորը կարող են հանգիստ զբաղվել տնտեսվարման ցանկացած ձևով եւ որևէ խոչընդոտի չհանդիպել, ստեղծվեն հավասար պայմաններ։ Կներեք այն լոլոն, որ դա ժամանակ է պահանջում, նրանք ձևավորված բաներ են, այս ներկա իրավանը միանգամից փոխելու դեպքում կարող են առաջանալ ճգնաժամային բաներ, դրանք իրականության հետ որևէ կապ չունեցող բաներ են։ Անհրաժեշտ է կամք քաղաքական եւ տնտեսական փոփոխությունների, եւ դրանք Հայաստանի նման փոքր երկրում իրականացնելը իրենց բարդություն չի ներկայացնում։
Առաջին նախագահը նաև ընտրական գործընթացի բարեփոխումն է թատերական արարողություն որակում։ Այնուամենայնիվ այս բարեփոխումների լոկոմոտիվը Հայազգային կոնգրեսն էր, որը նախաձեռնեց 4+4+4 ձևաչափը, և հիմա այդ բարեփոխումները շուտով օրենքի ուժ են ստանալու։
Բարեփոխված օրենսգրքով մենք կարողացանք իշխանության ձեռքից վերցնել մի քանի գործիքներ, և դա կարևոր քայլ էր, բայց իշխանությունն իր վերաբերմունքը շարունակում է ցույց տալ, թե ինքը ինչպես է պատկերացնում ընտրությունների անցկացումը, և ցույց տրվեց տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ նույն բանը չի կրկնվի 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ավելին, կարծում եմ, ավելի խորանում են մտահոգությունները, որ իշխանությունների գերնպատակը լինելու են ոչ թե ազատ և արդար ընտրությունները, այլ իշխանության պահպանում։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը, ժամանակը գրում է. Ինքնին որպես ռազմաքաղաքական դաշինք, ՀԱՊԿ-ը իհարկե բուտաֆորիա է, սակայն բուտաֆորիա, որը Ռուսաստանի համար հանդիսանում է որոշակի լծակ հետխորհրդային տարածությունում իր քաղաքականությունը առաջ տանելու համար։ Եվ ահա այս առումով հետաքրքրական է, թե ինչպես, ինչքան դեպյուր կփորձի Ռուսաստանը առաջ տանել իր քաղաքականությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցով Երևանյան գագաթնաժողովի ընթացքում։ Խնդիրն այն է, որ այդ գագաթնաժողովը տեղի է ունենում մի աշխարհ քաղաքական իրավիճակում, երբ էլ ավելի են սրվել, կարելի է ասել, նույնիսկ նոր փուլի են հասել Արևմուտքի և Ռուսաստանի հակասությունները։ Եվ ահա, երբ այս պարագայում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժան Երևանում հայտարարում է, որ արկա աշխարհ քաղաքական իրողությունները պահանջում են ամրացնել ՀԱՊԿ ռազմական ներուժը, դա իհարկե հիմքեր է տալիս տագնապելու, որ Արևմուտքի հետ դիմակայության սրումը Ռուսաստանին կարող է մղել ՀԱՊԿ-ը վերածել իր ձեռքում այդ դիմակայության ավելի սուր գործիքի։ Մի բան է այստեղ հույս ներշնչում, որ այս հեռանկարը ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանից բացի ըստ էության խորքային առումով ձեռնտու չէ և ոչ մի անդամի։ Ժողովուրդը գրում է այն փուլում, երբ Սերժ Սարգսյանը երկրի տնտեսության առողջացումը ռուսական Գազպրոմի ներկայացուցչին վստահելու և անգամ իրեն հավատարիմ քրեա օլիգարխիայի ներկայացուցիչներից ազատվելու գնով գնաց հանրության մեջ դրական սպասելիքներ ձևավորելու հրամայականի իրագործմանը, Տեր Պետրոսյանը իր մեկ նախադասությունից բաղկացած հայտարարությամբ ջուրը գցեց այդ ամենը։ Դեռ չենք խոսում սրան միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արձագանքի մասին, որը թերևս կլինի մոտ առաջիկայում և վստահաբար կտարբերվի պաշտոնապես հրապարակվելի հաղորդագրության բովանդակությունից։ Եվ ուրեմն արդեն հիմա կարող ենք արձանագրել, որ Տեր Պետրոսյանը զգալի հարված հասցրեց Սարգսյանի ծրագրերին։ Հարց է ծագում ինչու՞։ Եթե իսկապես երկիրը դեֆոլտի շեմին էր և հենց դա էր այդ ահազանգը հնչեցնելու պատճառը, ապա Տեր Պետրոսյանը հանգիստ կարող էր Սերժ Սարգսյանից հերթական անգամ ընդունելություն խնդրել ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար, մի բան, որ նա արդեն իսկ արել է 2015 թվականի փետրվարին ցեղասպանության հռչակագրի հետ կապված։ Հաջորդող ամիսներին նաևս մեկ անգամ նման փորձ արեց ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպեց։ Ապա հանդես եկավ վերջինիս սատարող հայտարարությամբ արդեն սասնածրերի գործողությունների փուլում։ Եվ այն, որ նա հիմա Հայաստանի ներքին վիճակի ապակայունացման ուղված այսպիսի հայտարարություն է անում, տեղի է տալիս ենթադրելու, որ իշխանությունները խախտել են ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ։ Վերջին թիմ ընտրություններում հակի արձանագրած մեղմ ասած համեստ արդյունքները համենայն դեպս մտածելու տեղի են տալիս։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կառավարության իստերը գնալով ավելի դիտարժան են դառնում, և ընդհանրապես ակնհայտ է, որ նոր վարչապետի հրապարակային քայլերում ժողովրդին դուր գալու ձգտումը բավականին մեծ դեր է խաղում, ընդ որում վատ չի ստացվում, բայց սա միայն արտաքին ընկալումն է։ Բովանդակային առումով այն, ինչ անում է նոր վարչապետը, կոչվում է շոկային թերապիա, և ակնհայտ է, որ այդ շոկն առաջին հերթին իր մաշկի վրա զգալու է հենց ժողովուրդը։ Ընդամենը մի քանի օրինակ բերենք։ Ի վերջո, ինչ է ասում նոր կառավարությունը, ասում է ժողովուրդ ջան, երկրի վիճակը ծանր է, եկող տարի թոշակ մոշակ չենք բարձրացնելու, ոնց ուզում եք, յոլա գնացեք։ Գյուղացիներին ասում է, սրանից հետո գործարարներին զորով չենք ստիպելու, որ ձեր խաղողամթեր են, ոնց ուզում եք, ձեր գլխի ճարը տեսեք։ Այլ կերպ ասած, կադրային քաղաքականությամբ և դրայվով փորձում է դուր գալ ժողովրդին, բայց տակից բաց տեքստով ասում է, որ ժողովուրդը չպիտի հույս դնի կառավարության վրա։ Բան չունենք ասելու, սա գուցե նույնիսկ ավելի անկեղծ մոտեցում է, բայց հարց է ցակում. Ինչու այդ անկեղծ մոտեցումը նույնքան անկեղծորեն էլ չբացատրել ժողովրդին։ Լույս է տեսել Կրեմլի պիեսների ժողովածուն, որը նկարագրում է Ռուսաստանի ազդեցությունը Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայում։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը բացասական լույսի ներքո է ներկայացվում։ Մոսկվան գործարքներ է կնքում ռուսամետ քաղաքական գործիչների հետ, իր դիրքը ամրապնդում։ Տարբեր կերպով միջամտում նաև դեռևս ազդեցություն չունեցող երկրների քաղաքական տնտեսական գործերին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի և Բուլղարիայի մայրաքաղաքում տեղակայված դեմոկրատիայի հետազոտության կենտրոնի համատեղ ջանքերով երեք լույս է տեսել Կրեմլի պիեսների ժողովածու Ռուսաստանի ազդեցությունը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում գիրքը։ Այս աշխատությունը կազմած փորձագետների համոզմամբ Մոսկվան գործարքները կնքում ռուսամետ դիրքորոշման պետական, քաղաքական, տնտեսական գործիչների հետ ձգտում է գերիշխող դիրք գրավել այդ երկրների էներգետիկ շուկայում և տնտեսական այլ ոլորտներում։ Բացի այդ, ըստ փորձագետների Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Լատվիայի, Սերբիայի և Սլովակիայի կառավարությունների վրա ազդեցության լծակներ ձեռք բերելու համար ռուսները տարբեր մեթոդներով միջամտում են այդ երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ 16 ամիսների ընթացքում հետազոտություններ անցկացրած փորձագետները գրում են, որ գաղտնի տնտեսական և քաղաքական գործողությունների նպատակն է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում վարկաբեկել արևմտյան դեմոկրատական մոդելը և թուլացնել տրանսատլանտյան համագործակցությունը։ Որոշ երկրներում Ռուսաստանի ազդեցությունը դարձել է այնքան ընդարձակ ու վարակիչ, որ սպառնում է ազգային անվտանգությանը, ասվում է Կրեմլի պիեսների ժողովածու Ռուսաստանի ազդեցությունը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում վերնագրով գրքում։ Փորձագետները թվարկում են գործարքները, որոնք Մոսկվան առաջարկել է նշված 5 երկրներում ազդեցությունն ամրապնդելու համար։ Դրանցից մեկը Հունգարիայում 2 նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրն է, որի արժեքը 12 միլիարդ 200 միլիոն եվրո է։ Գործարքի պայմանները թափանցիկ չեն, գործարքից օգտվել է բացահայտ ռուսամետ դիրքորոշման գործարարների մի խումբ, որը քաղաքական կայուն դիրք է ստացել և պաշտպանում է Կրեմլի շահերը։ Բուլղարիայում ռուսների տնտեսական կշիռը հասել է երկրի ներքին համախառն արդյունքի 22%-ին, ինչը արդեն ազգային անվտանգության աննախադեպ սպառնալիք է։ Այդ մասին ասել է գրքի առաջատար հեղինակներից ամերիկացի նախկին պաշտոնյա Հիթեր Քոնլին։ Առաջին անհրաժեշտ քայլն է ըմբռնել այս իրողությունը, հասկանալ, թե ինչ մեծ վտանգի տակ են հայտնվել դեմոկրատական արժեքները, ասել է Քոնլին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ներողություն է խնդրում Բիլ Քլինթոնի օրոք նախկին հարավսլավյան ռմբակոծելու համար։ Թրամփի մրցակցի Նահանգների նախագահի աթոռին հավակնող Հիլերի Քլինթոնի ամուսնու Բիլ Քլինթոնի օրոք 1999-ին Նահանգները մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի կողմից նախկին հարավսլավիայի ռմբակոծմանը։ Թրամփը սխալ է համարում տեղի ունեցածը և հայտարարում, իր ընտրվելուց հետո կփոխի Նահանգների քաղաքականությունը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
ԱՄՆ-ի նախագահական առաջիկա ընտրություններում հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ներողություն է խնդրել 1999 թվականին նախկին հարավսլավիայի ռմբակոծություններում ԱՄՆ-ի ունեցած դերակատարության համար։ ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունները կատարվել էին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի ներկայիս նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի ամուսնու նախագահության օրոք։ Այդ ռմբահարումները սանձահարեցին նախկին հարավսլավիայի առաջնորդ Սլոբադան Միլոշևիչին և հանգեցրեցին Կոսովոյի պատերազմի ավարտին։ Դոնալդ Թրամփը սերբական Նեդելնիկ շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում ասել է. «Մեծ սխալ էր Սերբիայի ռմբակոծությունը, որը համաշխարային երկու պատերազմներում մեր դաշնակիցն էր»։ Հոկտեմբերի 13-ին տպագրված հարցազրույցում Թրամփն ասելով, թե սերբերը շատ լավ մարդիկ են, ավելացրել է. Դժբախտաբար Քլինթոնի վարչակազմը նրան շատ վնասներ է պատճառել, ինչպես նաև Բալկաններով մեկ խառնաշփոթ ստեղծել։ Թրամփն ասել է, որ եթե նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում ինքը հաղթի, ապա Բալկանների հանդեպ նոր քաղաքականություն կձևավորվի։ Հարավսլավական պատերազմի ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Բիլ Քլինթոնին կոսովցիները պաշտում են, նույնիսկ տեղադրել են նրա արձանը, որի բացմանը հրավիրել էին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահին։ Հարավսլավիայի պատերազմի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունների հետևանքով հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք զոհվեցին, բայց այդ ռմբակոծությունները նաև վերջ տվեցին նախկին Հարավսլավիայի տարբեր մասերում տեղի ունեցող էթնիկ արյունալի բախումներին։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։